Ozadlı Fəzi Sosili. Bugün 27 avqust Pənşəşəmdə. Mikrofon aldığında Bikiya Timirova. Bugün Ozadlıq tapşırığında. Hakimiyyətlər Tatar tilini oxutu planlarına bu yıl özgəriş kirməyəcək deyə aytdı. Tatarstandakı oxutucularının burşuluları toraldı mı? Məskəvdə milli komponentli məktəbdə Tatar tili dərslərini oxutu davam edəcək. Patriarh Kirillin köpçülük xalqının adətlərini hörmət etmə çağırığına müsəlman din əhalləri necə qaray? Tatarstan həm Şuvarstan vəkillərinin fikrini eşitir biz. Qüngül aşırğa barğan qız suğa batıb ölgən. Bu faciəli halın səbəblərini bilirbiz. Bular barısı da bugün azadlıqda bulur. Əliyə sonqı xəbərlər bilən tanışır.
Azadlıqda xəbərlər niçək bar şulay.
Микрофон алдында ол соқырмаш бір неше мұхим хабардың қысқашасы. НАТО башлығы Андерс Фог Расмуссен Түркияге келді. Сочида Руси һәм Беларус президентлары ұшырашты. Руси һәм Советлар Бірлігі гимнары сөзлерін язған шағир Сергей Михалков вафат болды. Мәскеуде Яһуд татар дуслығы турында яңа китап тәқдим етілді. Хәзер бұл һәм қой бір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлүмәт. НАТО генерал секретары етіп сайланған әлеке Дания премьер-министрі Андерс Фог Расмуссен бүгін Анкараға 2 күнлік сәфәрін башлады. Түркия аның НАТО башлығы болуына қаршы тауыш берген еді. Расмуссен бүгін президент Ғабдулла Гүл білән ұшырашашақ, әм премьер-министр Режеп Тайып Эрдоған білән ифтар ашында қотнашашақ. Түркияге ол Грециядан келді. Аның НАТО башлығы етіп сайлануына қаршы болуын Түркия 2005 жылда Мұхаммед пайғамбар рәсімлерін бастырған Дания басмасын яқлап шыққаны білән аңлатқан еді. Русия һәм Советлар Берлеге гимнарына сүзләр язган танылган балалар шагыйре һәм язучы Сергей Михалков 96 яшендә вафат булды. Бу елның февраль аенда язучы йөрәк авыруы белән үзәк клиник хастаханәгә салынган иде. Әмма 13 мартта ул үзенең туган көнен танылган уллары режиссерлар Андрей Кончаловский һәм Никита Михалков белән бергә бәйрәм итте. Сергей Михалковның 10 оныгы һәм оныкларының балалары бар. Беренче шигырен ул 15 яшында бастырып шығарған, бүгінгі күнге оның 400 мыңдан кітабы сатылған. Сочида Руси һәм Беларус президентлары Дмитрий Медведев һәм Александр Лукашенконың ғайрі-рәсми ұшырашуы болды. Мәскәу кирмәне хәбәр итүнчә, ил башлыклары сәүдә иқтисади хезмәттәшлек, бердәм иқтисади тирәлек һәм таможня берлеге кысаларында эшләү турында сөйләшкән. Ұшырашуга кадәр Беларус президенты Медведев белән барлык катлаулы мәсьәләләрдә сөйләшергә әзер булганын белдергән иде. Ике ил арасында мөнәсәбәтләр катлаулы шыркешерә. Июнь аенда Мәскәү Беларустан сөт ризыкларын кертүне тыйганнан соң Лукашенко бердәм иминлек килешүе оешмасы саммитына килүдән баш тарткан иде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүген Азатлык радиосының Мәскәүдәге студиясендә Мөселман журналистлары лигасы президенты Радик Әмиров Ләхаим татары исемле китапны тәкъдим итте. Китап татар һәм яһуд халыкларының дуслыгына багышланган. Яһудләр белән мөселманнар арасында гасырлаша көрәш барганда, китап авторлары татарлар һәм яһудләрнең тарихи уртаклыгы, көнкүреш һәм дини гореф-гадәтләрнең охшаш булуы, уртак милли ризыклары турында яза. Китапны авторлар төркеме: мөхәррирләр Юлия Насретдинова, Биби Сара Яһудина, журналистлар Татьяна Зайнашева, Айгөл Зайдинова, Екатерина Денисова һәм татарлар.ру сәхифәсе җитәкчесе Тимур Сөлейманов әзерләгән, проект җитәкчесе Радик Әмиров. Түркия хакимиятләре Истанбулга якын Силиври каласы янындагы 19-нчы гасырга изге Димитрий чиркәвеннән мәчет ясау карарын кабул итте. Түркиядә чыгучы милият басмасы биредә инде манара төзелеше башланган дип язып чыкты. Истанбулның сәнгать академиясе профессоры һәм архитектор Октай Икенҗи бу гамәлне кискен тәнкыйтьләп чыкты. Аны фәнни һәм әхлак ягыннан ялгыш дип атады. Чиркәвене 1831 елда православ греклар салган. Соңрак аларның нәселләре Силиври якларыннан куылган. Алар орнына мөселманнар килеп урнашкан. Электә бу чиркәүдә агач манара куелып намазлар кылынган булган. Моны истә тотып хакимиятләр гыйбадәтхананы тулысынча төзекләндереп мәчет ясау карарын кабул иткән. Архитекторлар, сәнгать белгечләре һәм православлар моңа ризасызлык белдерә. Кыргызстанда мектеп яшындагы 700 бала билим ала алмый диде Кыргызстан мәгариф министрлыгы вакили Гүлшах Абдылдаева. Министрлык елына 2 тапкыр май һәм август айларында тикшерүне уздырып, мәктәпкә йөрмәгән балаларны исәпкә ала. Шушы көннәрдә игълан ителгән мәгълүматларга караганда, быел икътисади социаль проблемалар аркасында мохтаҗ гаиләләрдән булган 722 бала 1 сентябрьдән мәктәпкә бармаячак. Кыргызстандагы балалар хукукларын күзәтүче оешма исә мәктәпкә йөрмәгән балаларның саны 40 меңгә җитә дип белдерде. Русия Дәүләт Думасы каршына бүген ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевны яклаучылар җыелды. Урам җыенында дистәләгән кеше катнашкан. Мәскәү мәхкәмәсендә аларның эше кабат карала башлады. Ходорковский һәм Лебедев салым түләмәү һәм нефт урлау кебек икътисади җинаятьләрдә гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән авыл сукырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Хакимиятләр татар телен укыту планнарына быел үзгәреш кермәячәк дип әйтә. Татарстандагы татар теле укытучыларының борчылулары таралдымы? Мәскәүдә милли компонентлы мәктәптә дә татар теле дәресләре быел дәвам ителәчәк. Патриарх Кирилның күпчелек халыкның гадәтләрен хөрмәт итү турындагы чакыруына мусульман дин әһелләре ничек карый? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Соңгы берничә елда милли компонентның бетерелү мәсьәләсе игътибар үзәгеннән төшми. Хәзер татар теле укытучыларының киләчәк язмышына бераз ачыклык керә башлады төсле. Милли төбәк компоненты бетерелгәч, алар билгесезлектә калган иде, чөнки кайберәүләр татар теле сәгатьләре кими, шуңа укытучылар саны да кыскарачак диде. Әмма үзгәрешләр киләсе елдан гына керәчәк булып чыкты. Һәм ул башлангыч сыйныфларга гына кагылачак. Пәнҗешәмбе Казанның Авиатүзелеш районы татар теле укытучыларының киңәшмәсендә ана телен укыту нигезендә борчылулар булырга тиеш түгел диелде. Ондагы фикерләрне хәбәрчебез Ландыш Харасова тыңлап кайтты.
Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илдар Мөхәммәтов сүзләренчә, март аенда мәгариф турындагы канунга үзгәреш кертелгән һәм анда республиканың укыту программаларын төзүдә катнашуы карала. Ягъни программалар эшләнгәндә республика милли үзенчәлекләрне кертә алачак, диде Мөхәммәтов. Әмма быел ул татар теле элеккечә укытылачагын әйтте.
1 сентябрьдән бернинди үзгәрешләр юк, укыту планнары искечә, киләсе елда булган үзгәрешләр бары тик башланды сыныфларда бәйле, һәм нинди генә шартлар булмасын, үзгәрешләр булмасын, татар теле һәм татар әдәбияты мәҗбүри рәвештә булачак. Безнең мәгариф турындагы сәясәтенә бары тик федераль үзәк мөдире, бүгенге көндә кызганычка каршы кайта мәгариф министрлыгы да безнең бик шикле үзенең мөмкинлекләрендә бар дип тәкъдимнәр итәчәк торасы.
Мөхәммәт Фәйтуенчә, югары сыйныфлар өчен укыту стандартлары әле бөтенләй дә каралмаган. Ә менә башлангычларны укыту өчен Русия мәгариф һәм фән министрлыгына эш стандарт тапшырылган. Алар арасыннан безгә Кондаков стандарты туры килә, чөнки анда ана телен мәҗбүри укыту каралган. Ләкин монда беренче кирәк бар икән, ул укытучы бала һәм әтиен ихтияҗы булса гына кертелә ала. Димәк, ата-аналар баласына татар телен укытырга теләмәсә, ул кертелмәскә дә мөмкин булып чыга. Мәгарифне үстерү институты хезмәткәре Рузалия Нигъмәтуллина әйтүенчә, татар телен укытуда Мәскәүгә шикаять язучы ата-аналар хәзер шактый.
Инде телдә безнең иң зур, иң ашыгыч ресурс кебек бер проблемабыз бар. Безгә хәзер төп юнәлешебезне юнәлтергә кирәк үзебезнең технология һәм методикабызга. Чөнки жалобы язам на бу мәгариф министрлыгын биетә, мәгариф идарәләрен биетә безнең Мәскәүгә киткән жалобылар. Бу жалобыларны яза конкретно без укытыган балаларның ата-анасы. Бала кайтып елый, Текстларны ятлы, бигрәк тә башланды звенода балалар ятлылар, бер ел ятлылар, биш ел ятлылар, нәтиҗә юк. Анасы килеп керә авыр фәннәр, физика, математика кебек, ата-ананың күз алдында тора ЕГЭ һәм УКРга керү елдан ел катлаулана, ә татар телен өйрәнүдән бер милли тост та юк. Монда социальный запрос дигән әйбер әлбәттә бар, 10-11-не белеп киткәч, ләкин ул хәл иткеч фактор. Нәрсә инглиз телендә шул хәтле безнең социальный запрос бармы? Нишләп инглиз теленә язмыйлар? Инглиз телләрен, француз телләрен дип укыталар, махсус белемле булган укытучылар. Аларның матур-матур ялтырап торган дәреслекләре баштан ук бар иде. Аларның да балалары сөйләшми, бәлки безнекләр яхшырак та сөйләшә торганнар белән кишеп карасам, кайбер җирдә укытучысына карап. Ләкин бер кешегә инглиз теленә дә язмый. Француз теленә дә язмый.
Нигъмәтуллин әйтүенчә, татар телен укыту җиңел һәм мавыктыргыч булырга тиеш. Бүгенге көндә кайбер ата-аналар татар телен укытуга артык күп вакыт бирелә дип саный. Казанның 33-нче мәктәбендә ана телен укытучы Нәсимә Мусаяпова әйтүенчә, 1-нче сыйныфта татар теле 4 сәгать, 2-нчедән алып 7-нче сыйныфка кадәр 5 сәгать, 8-нче 9-нчы сыйныфта 4 сәгать, 10-нчы 11-нче сыйныфта кайберләрендә 4, ә кайберләрендә 3 сәгать керә. Бердәм дәүләт имтиханын урысча гына бирдерү карары кабул ителгәннән соң, Казандагы татар мәктәпләренә керүче балалар саны кимегән. Бу Авиатизлеш районында да күзәтелә, диде Мусаяпова.
Татар мәктәпләренә балалар килү азайганы сизелә, районда сизелә, чөнки бердәм дәүләт имтиханнарында өстенлек тапшырылачак булгач, татар мәктәпләренә укучы ата-аналар аңлашым дип мәгълүм булды. Алар балаларына язмышы өчен борчылалар, балаларына аңлыйм. Безгә, бәлки, бердәм дәүләт имтиханнарында татар телендә бирүне, татар мәктәпләрен түгәлүне башларга саклап калуысын да эшне
Барлык алга килеп баскан проблемаларны хәл итү өчен Казанда татар теле укытучылары оешмасын төзү тәкъдиме дә яңгырады мәгариф идарәсе хезмәткәре тарафыннан. Мөхәммәтов рухи әхлакый тәрбия дип аталган курс турында да сүз алып барды. Русия президентының руханилар белән очрашуыннан соң мәктәпләргә эш юнәлеш керәчәге мәгълүм булды.
4-нче сыйныфта 17 сәгать күләмендә диннең яки ул нигезе өйрәнеләчәгенә аерым диләрне, яки өйрәнеләчәк, булачак диннәр тарихы, яки безнең илдә атеистлар да, динсезләр дә бар, алар өчен булачак этика дәресләре.
Мөхәммәтов сүзләренчә, бу 4-нче сыйныфтан укытылачак, әмма Татарстанда аны мәгаен 2012 елдан гына кертерләр. Чөнки укытучыларның август киңәшмәсендә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев әлеге курсның башка төбәкләрдә ничек укытылуын күзәтәчәкбез диде. Билгеле булганча, Русияның 18 субъектында бу эксперимент буларак кертелә, әмма Татарстан ул исемлектә юк.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә дә татар телен укыту дәвам итәчәк. Милли компонентның бетерелүе аркасында туган күңелсез уйлар Мәскәүдәге татарларны да биләп алган иде. Мәскәүдәге 1186 санлы мәктәбенең укыту планында сизерлек үзгәрешләр юк быел. Хәтта татар теле укытучыларына икеләтә хезмәт хакы да түләнергә мөмкин. Тулырак мәгълүмат белән Нәзифә Кәримова.
Мәскәүнең 1186 санлы татар милли компонентлы мәктәбе 1 сентябрьне каршыларга әзер инде. Мәктәбебез яңа, шуның өчен бернинди дә төзәтү эшләре юк. Бездә бүгеннән үк бәйрәмшәди мәктәп директоры Лима Гирфанова. Берничә ел элек кенә иске балалар бакчасы бинасында татар этномәдәни юнәлешендә эшли башлаган мәктәп хәзер инде башка Мәскәү мәктәпләренә дә үрнәк булырлык. Безне кызыксындырганы яңа канунга бәйле рәвештә мәктәпнең укыту программасындагы үзгәрешләр. Без шул сорау белән Мәскәүдә татар мәктәбе дип исем алган мәктәп директоры Лима Гирфановага мөрәҗәгать иттек.
Сентябрьгә быел инде иншалла 750 бала булачак. Балалар саны арта бара, менә быел 2-1 класс ачабыз. Аннары 10-нчы класска да 20 бала килде, 11-нче класста 21-дә бала, шөкер Ходайга. Киләләр, барсы да күбесе интернеттан мәктәп турында укып ишетеп килә. Күбесе үзара белешеп, мәчетләрдән белешеп, татар балалары бик күп килә.
Әйе, татар теле ни дәрәҗәдә быел менә бит инде яңа.
Татар теле безгә бер нинди дә андый ничек әйтим установка дисәм инде как-то будет бик зур әйтелеш. Без гандай бер нинди кысу килгән юк. Безнең үз колыбызда. Без элек ничек алып бара идек, атнага 3-4 сәгать, шулай сул сәгатьләребезне алып барабыз. Только без полностью расписание кертәлмибез. Бу дәресләрне берәр дәрес кала кемнең икенче яртысына. Тәнтегел укытучылар белән шулай ук дәрес кебек, шул ук хезмәт хакы алып укытучылар эшли.
Менә мин шуны сорамакчыйм. Хезмәт хакы ягыннан, әгәр дә шушындый канун инде бар бит инде, менә кайбер мәктәпләр әйтәләр безгә татар теленнән дәресләр кимемәсә дә, ләкин хезмәт хакына җибәрелгән акчалар ким булганга күрә, укытучыларга бүлеп бирелгәнгә күрә, аның дәрәҗәсе ким дәрәҗәдә бирелә сездә ничек?
Юк, бездә шулай. Быел әлдә уйлап торам, менә инглиз телләре укытучыларына бит икеләп түлиләр. Татар теле укытучыларына да уйлап торам икеләп түләргә. Укытучыларга булай да 15 % түлибез. Татар теле укытучыларына 15 % бара. Ни китапханә мәдәренә дә 15 % түлибез. Татар мәктәбе булган, татар китаплары белән эшләгәнлектән. Бу мен укытучыларның дәрес хакын икеләп арттырмак телим. Әйе, татар теле укытучыларын берничә ел инде инглиз телләре укытучыларына, чит ил телләре укытучыларына икеләп түләнеләр хезмәт хакы. Плюс 15 %. Барысы да менә бәген бик шатландырдылар. Барысы да престижный югары уку йортларына кергәннәр. Казанга барып керделәр. Казанский университетка керделәр укырга.
Тагы шунысын да әйтергә кирәк. 1186 санлы татар компонентлы мәктәп киләсе елга укучылары керде институт итеп Губкин исемендәге газ һәм нефть институтын сайлаган. Ул институт галимнәрен мәктәпкә чакырып, укыту планында аларга эштә бирергә ниятли. Татар телендә фәннәр юк, ләкин дөнья күтәр өчен ул институтны бик файдалы институт диләр. Татар балалары анда күпләп укый, хәтта якташлар дигән студентлар оешмасы да шул институтта барлыкка килгән. Ә менә Мәскәү дәүләт педагогия университетында 9 ел буе эшләп килгән рус-татар бүлегендә быел беренче курс булмаячак. Бюджеттан 10 урын бирелгән булса да, татар балалары бирегә укырга бик аз килгән, шуның өчен ул курсны булдырмаска ниятләгәннәр. Лима Герфанова, ул институтын тамамлап чыккан кызыбыз быел үзебезнең мәктәпкә кире кайтты дип тә белдерде. Шулай итеп, 1 сентябрьдән мәктәпләр мәгарифтәге яңа канун нигезендә укытырга тиешләр дисәләр дә, Мәскәү мәктәбе сизелерлек үзгәрешләр юк дип белдерә. Хәтта Мәскәү мәктәбе татар теле укытучыларына хезмәт хакын 2 тапкыр арттырырга ниятли. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Рус православ чиркәве башлыгы Кирилның гыйбадәтханә корылганда күпчелек халыкның гореф-гадәтләрен хөрмәт итәргә чакыруын мусульманнарынча кабул итте. Бу күпчелек православлар яшәгән төбәктә мәчетләр төзелешендә каршылык тудырмасмы? Татарстан һәм Чувашстан мусульман җитәкчеләре исә бу белдерүгә аптырамады. Патриарх Русиядәге төп диннәрне түгел, секталарны күз алдында тоткандыр дип әйтә алар. Тулырак итеп Рәфис Җәмдихан сөйли.
Русия патриархы Кирилл Атакайның бу көннәрдә ясаган белдерүе мусульман җәмәгатьчелеген аптыратмады. Кирилл Атакай Русиядә башка дини гыйбадәтханәләр төзегәндә дини күпчелекнең, ягъни православларның фикерен дә күз уңында тотарга чакырып чыгыш ясаган иде. Без илдә күпчелекнең дини хисләрен хөрмәт итәбез. Мисал өчен гарәп әмирлекләрендә шәһәр үзәгендә иң зур мәчеттән дә зуррак чиркәү төзеп кую безнең башыбызга да килми. Бу мөмкин булмаган эш түгел. Кемдер бәлки моңа акча да бирер иде, ләкин күпчелекнең дине һәм мәдәниятенә хөрмәт булырга тиеш дип белдерде атакай бу көннәрдә ясаган чыгышында. Сер түгел, Русия җирлегендә мусульманнар килмешә халык түгел. Бу җирләрдә гасырлар буена дәүләтләр тотканнар, ханнар алмаштырганнар, үзләренә хас мәдәниятләр тудырганнар. Ләкин заманалар алышынган, вакыт дигән Гали Җанап әфәнде җир тетрәткән халыкны да ашчылыкка калдырган. Әмма бу әле берәүләргә күпчелек, икенчеләргә ашчылык булганы өчен генә төрле караш булырга тиеш дигән сүзме? Атакайның ясаган белдерүенә карата мусульман дине хәлләрне үгли икән. Дәүләт органнары белән эшләү буенча Татарстан мөфтиенең урынбасары Вәлиулла Якуб патриарх Кирилл белдерүен булай аңлатты. Биредә патриархның сүзләрен мусульманнарга каршы әйтелгән дип аңларга кирәкми. Минимче ул конкрет урында күпчелекне тәшкил иткән халыкның фикерен, хисләрен хөрмәтләү турында сөйли. Мәсәлән, Грозныйда яки Махачкалада чиркәү төзү һәм Сергеев Пасадта яки Новгородта мәчет төзү өчен караганда, табигый ки аларны шул җирле шартларга туры китереп булдырулары лазым. Мондый позиция мантыкка каршы килми, мин аның сүзләрен шулай аңлау ягында, диде Вәлиулла Якуб. Һәм дәвам итте. Русиядә 4 традицион диннәрдән тыш бигрәк тә секталар үз гыйбадәтханәләрен чамасыз зур һәм үзәктә төзергә торышалар. Менә шул мәсьәләдә безгә бергәләп бу афәткә каршы чыгу кирәк. Безнең халыкларыбызга гомумән ят булган кришмасчылар, ерихчылар, йогачылар, харизмат агымнар һәм башкалар чит илләрдән килә торган акчага таянып, асыл рухилыгыбызга һөҗүм итәләр. Бу җәһәттән патриарх әйткәннәр безгә файда гына китерәчәк, ди Вәлиулла Якуб. Казанда, мәсәлән, шулай берләшеп, махаришиларның путханәсен ачуга каршылык күрсәтә алды гыч, ди Вәлиулла Якуб. Тәҗрибә шуны күрсәтә, татарлар күбрәк харизмат секталарга, экзотик шәрқи культларга китә. Шул яктан безгә православие алар белән чагыштырганда куркыныч түгел, дип тә аңлатты Вәлиулла хәзрәт Якуб. Бу Татарстан Диния Назаратының дәүләт органнары белән эшләү буенча рәис урынбасары Вәлиулла Якуб фикерләре булды. Татарстанда бәлки Вәлиулла хәзрәт әйткәнчә православ чиркәве белән уртак гамәлләр дә кырып буладыр. Чөнки республикада мөселманнар ашчылык түгел, ә Русияның күп кенә төбәкләрендә мөселманнар ашчылыкны тәшкил итә. Шуларның берсе Чувашстан. Әлеге республикада җирле мөселман татарлар 35 мең тирәсе генә. Моңа карамастан 40лап мәчет мәхәллә эшләп килә, мәдрәсәләр, зур тарихи мәчетләр төзелә. Шулай да кайбер Татарстан газеталары язуынча дини үсеш алга киткән Чувашстанда да проблемалар бар. Ватаным Татарстан газете Чувашстанның Яңа Чабаксар шәһәрендә мусульманнар мәчет төзергә җир ала алмауларын язган иде. Шәһәр бюрократиясе каршы тора икән. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Комсомол район үзәгендә дә мәчет төзүгә каршы чиркәү әһелләре җыйналып хатлар язганнар икән. Мәчет имеш милләт ара татулыкны җимерәчәк дип. Шул уңайдан Чувашстан мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов белән Русия патриархы белдерүе хакындагы сөйләшү дә әлеге хатлар язылу мәсьәләсеннән башланды. Әлбир хәзрәт булай дип аңлатты. Күргәнем юк андый хатны. Мондый мөрәҗәгатьләр дә аңлашылмаучылыклар да Русияның төрле төбәкләрендә булуы ихтимал. Урыс православ чиркәве башлыгын да аңлап була. Бер яктан караганда православлар Русиядә күпчелекне тәшкил итә, һәм бу җирлектә башка дини гыйбадәтханәләр барлыкка килүе бәлки җиңел кабул ителмидер. Икенчедән, күпчелектә Русия ул православ динле дәүләт кенә түгел, күп милләтле ил. Православ дине белән берлектә илаһи китапны башкаларга караганда иртәрәк кабул иткән мөселман мәдәнияте кушылмасы да икәнен онытып җибәрмәсеннәр иде. Бүгенге Русия ул Киев Русия һәм Болгар дәүләте нигезләрендә барлыкка килгән дәүләт, дип аңлата Әлбир хәзрәт. Чувашстан мөфтие шулай ук әлеге мәсьәләне дәвам итеп булай диде. Әмма мәсьәләнең икенче ягы да бар. Русия мөселманнары үзебез дә гаепле. Ни өчен дисәгез, Русия мөселманнары таркау. Таркаулык нәтиҗәсендә без үзебезне бердәм итеп күрсәтә алмыйбыз. Русия дәрәҗәсендә мөселманнар бу илдә православлар кебек үк тамырлары тарихка тирән сиңгәнен аңлатырга, күрсәтергә кирәк. 1400 ел элек пәйгамбәрбез сахабәләре хәзерге Русиягә аяк басканнар, болгар бабаларыбыз 1100 ел элек рәсми рәвештә ислам кабул иткәннәр, Русия мөселманнары каяндыр күченеп килгән халык түгел, ә әйткәнемчә бу илдә, бу җирдә 1000 еллап яшәп килгән мәдәният вәкилләре, диде Чувашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов. Азатлык хәбәрчесенең урыс чиркәү әһелләрендә православларның Русиядә беренчел икәнлекләрен күрсәтергә омтылу еш була бит. Мөселманнарга да алар әнә сезнең урыныгыз дигәндәй төртергә дә күп сорамыйлар дигән фикеренә карата Әлбир хәзрәт Кырганов Чувашстан мөфтие булай диде. Кайберәүләр тарафыннан ишетелгән лидер андый сүзләр, әмма моңа каршы таш атып булмый. Монда бердән бер юл ул да булса диалог. Хакимият белән дә, күпчелекне тәшкил иткән православ чиркәве белән дә, башка гадәти диннәр белән дә диалог алып барып кына, аңлашып һәм аңлатып кына ниндидер уңышка, нәтиҗәләргә ирешеп була. Ә тартышу файда китерми. Әлбәттә, теге яки бу төрттерүләрдән соң күңел авырсына, әмма рәнҗеп ятып эш бармый. Бары тик кануни, цивиль юл белән генә моңа ирешергә мөмкин. Без, Русия мөселманнары, әле үзебезнең дәрәҗәне һәм тарихта тоткан урынны аңлап бетермибез, диде Әлбир хәзрәт Кырганов. Чувашстан мөфтие әлеге җавапларга өстәп тагын булай диде. Русия хакимияте белән дә, православ чиркәве белән дә, Русия мөселманнарының, бигрәк тә татарларның уртак яшәү, хак ва хукукларыны яклау тәҗрибәсе халкыбызда гасырлар буе тупланган. Тәҗрибе нәтиҗәсендә октябрь инкылабына кадәр Русия татарлары үзләренең алтын шырына кергәннәр иде. Диде Чувашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов. Әңгәмәбез ахырында Чувашстан мөфтие дә Вәлиулла хәзрәт Якуб кебек үк урыс православ чиркәү башлыгы илебездә гадәти булган диннәр хакында түгел, ә бәлки яңа оешкан дини хәрәкәтләрне күз уңында тоткандыр дип аңлатты. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Қозанда болған фажиғалы хәлі мадуғатның да жамағатшылықның да иқтибарын жәліп етті бұл күндерді. Татар дискотекасы вақытында кеймеден суға иғылып түшкен һәм үлген Гүлназ Бакированың мәйітін 5 күн ұзғаннан соңғына Қозанның ирақ түгіл Маркиз отырауында таптылар. Шершәмбе күні ол Оршада жерленді. Бакирова белән бергә суға түшіп иғылған егеттен сұрау алынды, әммә ол қолға алынмады. Бу шырақ бойынша жинаят ішші дә қозғалтылмаған. Толырақ мәғлүмәт белән Ғадел Ғаләмеддин.
Соңғы вақытта Қазанда кешеләрін кимәләргә утырып Идел буенча йөрү популярлашты. Теплоходларда ширкәт бәйрәмнәре, туйлар, туған көннәр яшырак үткәрелә башлады. Әмма татар яшьләрен иң кызыктырганы кимәдә узучы татар дискотекалары. Соңғы атнада бу дискотекаларга игътибар тагын да артты. Кызганыч тискәре якка, чөнки узган атнада мондый чараларның берсенә күңел ашырга дип килгән яш кыз кимәдән суга төшә булә. Вакыйга булган төндә үк мәгълүмат чаралары аны төрлеше яктырта башлады. Мәсәлән, Вечерний Казань басмасы әлеге кичтә Москва 68 теплоходында бер ширкәт хезмәткәрләре күңел ачкан дип яза. Янәсе, биредә күңел ачу программасы җирле бийле күренешләрдә булган. Баты булучы кызның исеме дә төрлеше әйтелде. Кайбер басма Гүзәл, икенчеләре Гөлнара, өченчеләре Гөлназ ди. Чынлыкта исә 20 августта әлеге вакыйга булган кимәдә гап-гади яшьләр яратып йөри торган татар дискотекасы булган. Батып үлше кыз 28 яшьлек Гүлназ Бакирова, тумышы белән Орша районыннан. Дискотеканың оештыручысы моңа кадәр Яңа Асыр радиосында эшләп киткән Әлфия Хабибуллина. Билгеле, мондый хәлләрдән соң ул мәгълүмат чаралары белән сөйләшергә теләми. Кызыксындырган сорауларына да прокуратура тикшерүчеләренә юлларга киңәш итә. Алай да Әлфия Хабибуллина азатлыкка бу киштә кимәдә ни булганын сөйләде.
Дискотека вакытында биегендә без никаких брак, без никаких даже словесных перепалок, ничего не было, все дружно веселились. Парень поднял девушку на руки и начал танцевать, не удержал, и вдвоем упали в воду.
Әлге фажига ярдан 800 метр еракта булган. Биредә елга тирәнлеге 10-12 метр. Батушыны шулык кичтә эзли башласалар да 5 көн узганнан соң гына Казаннан ерак булмаган Маркиз утравында таптылар. Милиция хезмәткәрләре сүзләренчә, мондый хәлләрне булдырмас өчен кимәләрдә тәртип тип саклаучылар булырга тиеш. Әлегә алар юк. Кимәдә бары тик 3 кеше капитан, моторчы һәм матрос кына эшли. Тәртип бузуы очраклары булганда исә ярдан милиция кимәсен чакыртырга туры килә. Бу исә озак вакыт таләп итә. Дискотеканы оештыручы әлеге чараларның тыныч кына узуын әйтсә дә, биредә даими катнашучы яшьләр сүзләренчә, бүюләр һәр вакыт тыныч кына үтми. Чөнки кимәгә керүчеләр бернинди тикшерү аша үтми һәм үзе белән ни тели шуны алып керә ала. Гадәттә бу спиртлы эчемлек була. Казан елга пассажир агентлыгы җитәкчесе урынбасары Эдуард Хайруллин исә кимәгә кергәнче пассажирлар билгеле бер кагыйдәләр белән таныша һәм бу мәгълүматны алдык дип кул куя ди. Мондый инструктаж үтәлмәгән очракта бу мәгълүматны теплоходның үзендә дә белергә була. Гөлназ Бакирова исә чәршәмбе Арча районында җирләнде. Бакирова белән суга төшеп киткән егеттән сорау алынды, әмма ул кулга алынмаган. Бу очрак буенча җинаят эше дә кузгатылмаган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны ярты сәгатьтән дәвам иттерербез. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә. Бөтен дөнья башкорт құрылтайы милли компонентны яклап 250 мең имза җыелуы мәсьәләнең хәл ителүенә ярдәм итәр дип шана. Депутатлар сайлаучыларның сүзләренә колак салырга тиеш дип башкорт құрылтайы вәкилләре. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруының икенче өлешендә булыр. Казан вакыты белән кичке 8-дә яңадан азатлык дулкынында очрашырбыз. Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән аерылмагыз.